เป็นครั้งแรกนะครับที่สภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวประณามประเทศที่ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนโดยรายงานที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วชี้ว่าสภาสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ผ่านมติประณามมาตรการของรัฐบาลหลายประเทศที่จงใจปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารออนไลน์โดยบอกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะครับมติดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเสนอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนและยังระบุถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนในแต่ละประเทศด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเทศแรกในโลกที่สร้างเครือข่ายสาธารณะเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เรียกว่า Internet of Thingsหรือการที่อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆรอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นหลอดไฟตู้เย็นเครื่องล้างจานและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิบริษัทโทรคมนาคมของเนเธอร์แลนด์ KPN มีแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่าสามารถวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระยะไกลทั่วประเทศได้สำเร็จเรียบร้อยซึ่งจะทำให้รัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถควบคุมเครือข่ายสาธารณูปโภคต่างๆได้อย่างครอบคลุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ทันทีเช่นไฟจราจรหรือการสับรางรถไฟขณะที่ผู้ใช้รายบุคคลก็สามารถควบคุมเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันปัจจุบันมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในเนเธอร์แลนด์ราว 1,500,000 ชิ้นที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet of Things และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นักวิจารณ์หลายคนก็ชี้ว่าเครือข่ายนี้เปราะบางต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือถูกลอบเจาะลวงข้อมูลนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผลิตรถยนต์ Tesla Motors รายงานยอดการผลิตรถยนต์ในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่จำนวน 18,345 คันเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสแรกโดยทาง Tesla คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 50,000 คันขณะเดียวกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ Tesla Model S เมื่อเดือนพฤษภาคมขณะที่กำลังใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจนนำไปสู่การเสียชีวิตของคนขับรถ Tesla คันดังกล่าวก็ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันต่อบรรดาผู้บริหารบริษัทรถยนต์และผู้กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับรถยนต์แบบควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับให้เพิ่มความใส่ใจด้านความปลอดภัยมากขึ้นกรณีนี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งแรกที่เกิดกับรถยนต์ที่ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและอาจส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐเลื่อนการออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถยนต์แบบควบคุมตัวเองนี้ออกไปก่อนนะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับบริษัท Apple กำลังถูกฟ้องร้องโดยสำนักงานกำกับดูแลสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ของทางการจีนซึ่งอ้างว่า Apple ละเมิดลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์จีนที่ออกฉายเมื่อ22ปีที่แล้วชื่อว่าซูโบดีเซียวหรือชื่อภาษาอังกฤษ Blood Splatter Our Strong Enemies โดยการอนุญาตให้ผู้ใช้นั้นสามารถชมหนังเรื่องนี้ได้ทางแอปพลิเคชัน Yugoo HDที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple Store ออนไลน์นะครับสำนักงานดังกล่าวยื่นฟ้องทั้ง Apple และ Yugoo HD ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการของ Alibaba ต่อศาลในกรุงปักกิ่งในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นคดีความล่าสุดของ Apple ในประเทศจีนในช่วงที่บริษัทกำลังพยายามขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจีนนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สำนักวิจัย Pew Research Center เปิดเผยรายงานสำรวจรายได้ของประชากรอเมริกันอายุมากกว่า16ปีและพบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับกล่าวคือผู้ชายอเมริกันได้รับค่าจ้างรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้หญิงอเมริกันด้วยกลุ่มที่ได้ค่าจ้างรายชั่วโมงสูงที่สุดคือกลุ่มผู้ชายอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งมีรายได้ที่ระดับ24ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรองลงมาคือผู้ชายอเมริกันผิวขาวซึ่งมีรายได้21ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยส่วนผู้ชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายละตินอเมริกามีรายได้ที่ระดับ15ดอลลาร์และ14ดอลลาร์ต่อชั่วโมงตามลำดับนะครับในส่วนของผู้หญิงผลสำรวจพบว่ากลุ่มผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียก็มีรายได้มากที่สุดนะครับคือ18ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรองลงมาคือผู้หญิงอเมริกันผิวขาวที่ระดับ17ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะที่ผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายละตินอเมริกามีรายได้ที่ระดับ13ดอลลาร์และ12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้ของประชากรมากที่สุด คือการศึกษาเนื่องจากกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียถือเป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรเชื้อสายอื่นนะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาในรูปของรายได้ต่อชั่วโมงดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Working 9 to 5